teātra trupas Kvadrifrontas dalībnieki Klaus Mēlis un Ants Strazdi ir apkopojuši nelaimīgas mīlestības vēstules izrādē pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis. Pirms kāda laika Kvadrifronts aicināja savus skatītājus izlasīt Regīnas Ezeras rakstītās un nenosūtītās mīles vēstules un reaģēt uz tām ar savu vēstuli. Abi idejas autori un aktieri veic iesūtīto vēstuļu atlasi, lai sakombinētu saldsērīgā un smeldzīgi gaišā stāstā par mīlestību, kas te uzrodas, te pazūd, pēkšņi un spēcīgi. Izrādes tekstu veido fragmenti no 236 šī brīža Latvijas iedzīvotāju rakstītām vēstulēm, kurās cilvēki dalās savās anonīmajās pārdomās, pārdzīvojumos un pieredzēs, kas saistīts ar mīlestības radošo un postošo spēku. Savukārt vakardien pirmizrāde piedzīvo izrāde Nebiju, nezinu, neatceros, kas pēta noziegumu un soda samērojamību un pārbaudījumus, ko tiesai un arī visai sabiedrībai uzliek liela mēroga noziedznieku tiesāšana. Pēc ilgas slapstīšanās Viktors Arājs tiek arestēts un stājas vācu tiesas priekšā. Viņa vārds kļuvis par holokausta simbolu Latvijā, daudz viņa komandas vīri sodīt ar nāvi nokļuvuši Sibīrijā vai cietumā, par citiem interesējas rietumu valstu izmeklētāji. Bet kā pierādīt Arāja vainas patiesos apmērus, ja klusē gan viņa vainas dēļ mirušie upuri, gan viņa dzīvie līdzdalībnieki? Tā ir askētiski precīzi izrāde mazā telpā ar lielu tēmu. Režisori Paula Pļaunietis, kustība režisors Rudolfs Kediņš, dramaturgs Kārlis Vērdiņš un spēlē Anta Aizupis, Antī Daugāni, Matīs Budovskis, Ants Strazda, Āris Matisovičs un Reinis Boters. Savukārt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī skatāmā Bulgakovs suņa sirds Dmitrija Petrenko režijā. Jautājums, kas cilvēku dara par cilvēku? Uz šo jautājumu kopš pašiem pirmsākumiem cenšas atbildēt gan filozofi, gan zinātnieki, gan rakstnieki, arī katram no mums šķiet ir nācies par to aizdomāties. Arī Mihails Bulgakovs savulaik aizdomājās, turklāt ārkārtīgi talentīgi ar viņiem raksturīgo smalkjūtību un ironiju. Režisors Dmitrijs Petrenko saka, suņa sirdi arī šodien var lasīt kā instrukciju dzīvošanai sabiedrībā, kur par cilvēku jāpaliek jebkuros apstākļos un esot jebkuros cilvēkos, pat tad, ja tu esi vienkārši klaiņ. Suns. Komponiste Anna Fischer, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, dramatizējuma autors Aleksandrs Zapojs un vizuālā dramaturģija Krista un Reinis Dudzilo.